В 18.31 на 22 февруари. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
На 81 години в петък вечерта почина актьорът Джоко Росич. В края на януари Джоко Росич претърпя тежка операция. В началото на седмицата той беше преместен от Пирогов в бившата правителствена болница Лозенец. Още от Ивана Арсова.
Аз винаги съм го казал, това е би и моята прекрасна Лиана го знае. Ако има да настъпи някой ден, в който аз няма да харесвам някоя жена или няма да бъда влюбен, аз тогава значи съм умрял, това значи съм погребан.
Един от най-незабравимите и разпознаваеми гласове в българското кино. Така ще запомним големият актьор Джоко Росич. Легендарният каубой е роден на 29 февруари 1932 година. Роден е в бившата република Югославия, но от 1951 година живее в България. Пушенето беше една от големите му страсти, но твърдеше, че не дължи феноменалния си глас на цигарите, а на родителите си.
Смятате ли, че цигарите и тютюнопушенето по някакъв начин са провлияли на вашия феноменален глас?
Аз съм бас още от ученик.
А това свързано ли с цигарите?
Не, разбира се, че не. Това е природна даденост. Няма нищо.
Награда от природата.
Не, просто от татко и от мама.
А малко за киното, за лошите ви роли. Какво ви дават лошите герои? Какво са те?
Лошите герои са огромна школа, но лошите герои са университет. Защото да направиш една нормална роля, положителна роля на положителен човек, то е седно да играеш себе си, защото всеки актьор е един положителен човек. Но да направиш отрицателен герой и да го изпипаш, да го направиш така, че както аз съм обичал да го правя, мисля, че съм го постигнал, че когато моя лош герой, когато съм играл на края на филма, го убиват, на публиката е жал, че са го убили. Тогава значи съм направил нещо.
А публиката разбира ли винаги лошите герои накрая?
Щом реагира така, значи ги разбира.
С тъга на убийството на героя.
Тъга, когато изпита тъга, значи добре си го направил. Защото, знаете ли, нито една майка в света не е родила престъпник. Майки не раздреждат, раждат престъпници. Майките раждат бебета. Те са сладки, готини, сучат. Майките ги милват, те гукат. Престъпници стават после, така че и в най-лошия престъпник, най-черния човек, има онова детското, има онова майчино млеко, което е сукал като бебе.
Снимал се в над 110 филма, както български, така и унгарски и сръбски. Едни от най-известните филми, в които е участвал, са «Баща ми бояджията», «Сватбите на Йоана Сен», «Войната на таралежите», «Камионът» и «Време разделно». В последното интервю, което Джоко Росич даде за Дарик, малко преди да влезе в болницата, той заявява, че много неща, които е правил като млад, сега му липсват. Според него, силните хора остават тук, в България, и се борят. Само слабите напускат, каза в интервюто Джоко Росич.
Не знам защо новината са тези, които отиват някъде, а не онези, които остават, защото в чужбина отиват слаби хора. Чужбина отиват хора, които искат да намерят мекото на хляба. А силните хора остават в България. Мотори съм яздил, ама...
Скоростта, обичаш ли скоростта?
Я обичах, разбира се.
Да.
Аз обичах и сколата. Обичах така прави шосета и да видя колко мога да дигна. Но това за мен тия неща са вече минало. Останах самотен в този пейзаж и въздъхвам. Голямът обич беше мираж. И аз си тръгвам.
Поклонението пред Джоко Росич е на 26 февруари в 11 в църквата Свети Седмочисленици. Погребението на актьора ще е в 14 часа на централните софийски гробища. Днес православните християни отбелязват първата голяма задушница през годината, в деня преди местни заговезни. На голяма задушница извършваме помен за възпоменаване на душите на починалите. Приготвя се варено и подсладено жито. Поменът се прави на гроба, в църква или у дома. Потребителската такса при преглед да бъде задължителна за всички. Затова настояха от Българския лекарски съюз, откъдето уточниха, че един от проблемите в родното здравеопазване е, че у нас никой не внася потребителска такса за освободените категории лица, за които държавата заплаща здравни осигуровки. Сред тях, например, са децата, хронично болните, студентите, затворниците и военнослужащите. още от Димитър Панев.
Искането потребителската такса да е задължение на всеки е част от предложенията за законови промени, представени от съсловната организация днес на семинар в Велинград. Идеята е освободени от потребителска такса да бъдат само и единствено лица, които наистина не разполагат със средства, за да я покрият. Друго от предложенията на лекарите е телковете да се финансират не от здравната каса, а от Националния осигурителен институт или от социалното. Според председателя на организацията доктор Цветан Райчинов, здравната каса би трябвало да финансира само лечебна дейност, а не експертна. Лекарите са на мнение също така и че са нужни промени в регламентирането на националния рамков договор. Такъв предлагат да се подписва не всяка година, а веднъж на три. Един път в годината да бъдат регламентирани единствено цените и обемите в здравеопазването, допълват още от Българския лекарски съюз. Димитър Панев, Дарик Радио Вест.
Акцентът от чужбина – Украина. Украинският парламент обяви, че президентът Виктор Янукович е неспособен да изпълнява задълженията си и насрочи президентски избори в страната на 25 май. Янукович заяви по-рано днес, че няма намерение да подава оставка и няма да подписва приятите вчера от парламента закони. В интервю за Харковска телевизия Янукович декларира, че няма намерение да напуска страната и поясни, че е получил гаранции за сигурността си от международните посредници. Същевременно той каза, че някой е стрелял по автомобила му, когато пътувал вчера за Киевското летище, за да лети до Харков в източна Украина. Но аз не се страхувам. Обзет съм от отговорност за страната, каза той. По думите му, заплахи за живота е имало и за председателя на Върховната рада Володимир Рибак, затова той го е взел със себе си в самолета и сега Рибак е на лечение в Донецк, също в източна Украина. В телевизионното си изявление Янукович подчерта, че очаква, цитирам, реакцията на международната общност и това как тя ще изпълнява своите ангажименти. Президентът обаче заяви, че не само няма да подава оставка, но и няма намерение да подписва приятите от Върховната рада закони, защото били нелегитимни. Варшавският вестник газета Виборча коментира, че ако Янукович не подпише приятите вчера закони от украинския парламент за възстановяване на конституцията от 2004 и за пълна амнистия на демонстрантите, това би означавало, че ще станат невалидни издействаните с посредничеството на тримата външни министри от Европейския съюз споразумения между властите и опозицията. Междувременно, началниците на 4 украински подразделения за сигурност, включително и на полицейските части за борба с безредиците Беркут, дойдоха днес във Върховната рада и обявиха, че няма да участват повече в никакви конфликти с народа, предаде Reuters. Вътрешното министерство вече също заяви, че ще е на страната на антиправителствените протести под ръководството на нов министър от редиците на опозицията. Бившият министър-председател на Украина Юлия Тимошенко е освободена и пътува за Киев, където е центърът на съпротивата срещу нейния отколешен противник и настоящ президент Виктор Янукович. Информацията за освобождаването на Тимошенко е доста противоречива. По-рано и други агенции и сайтовете пуснаха подобна информация, но тя не беше потвърдена. Тимошенко беше осъден на 7 години затвор за злоупотреба с власт при подписването на договорите с руския Газпром през 2009 година. Панихида за жертвите от кръвопролитията в Киев събра украинци в Пловдивския храм Свети Димитър. Те отдадоха почет към загиналите със свещи в ръце и се помолиха да спре проливането на кръв. Поменът бе отслужен от 4 свещеници. На панихидата бяха почетният консул на Украина Димитър Георгиев и Мариана Имреорова от Украинско-българското сдружение в Пловдив. Представители на местната власт и народни представители нямаше, с изключение на омбудсмана Димитър Атанасов.
Абсолютно съпричастна съм и постоянно гледам какво се случва. Гледам да намеря повече съмишленици, защото да се обединим, да подпомогнем по някакъв начин, да подкрепим нашите хора, нашите близки роднини в Украина.
Това е една наша почет към тези загинали.
Страшно е, че много огън стрелят и такива страшни неща се случват.
Всичко това, което се случва с тази велика страна, е просто нечовешко.
Това са около 100 човека загинали и около 1000 ранени. Никой човешки живот не е оправдан за никоя идея.
Това е родната земя, която боледува. Много се надявам да се справят хората, които са там. Кървавата река да спре просто. Не е само политика. Става въпрос за човещина.
Украина е пред фалит. Дълговете на страната са достигнали до 70% от брутния вътрешен продукт, съобщи в седмицата на Дарик Василий Жукивски, журналист от електронното издание «Украински вести». Според него Русия отпуска пари срещу политическа лоялност, а Международния валутен фонд срещу икономически реформи. Жукивски очерта тежко бъдеще пред новите управляващи. Чуйте още от думите му пред Кирил Вълчев.
Украина финансово много, много зле. Значи, валутните резерви спаднали на половина, откакто Янукович е на власт. Той взел толкова кредити, колкото не взимали всички украински правителства от 91-ва. Тя е пред фалит. И сега всеки, който дойде на власт, какво ще прави, не знам. Ние имаме една спогодба с Международен валутен фонд за много изгоден кредит за 14 милиарда. Обаче не дават просто ей така, както дава Путин за политическа лоялност. Те искат реформи. И най-вече да се вдигне цената на газ за битовия сектор в Украина. Вчера разговарях с един приятел. Аз го питам, колко ти плаща за твоя апартамент в Киев за 50 квадратни метра? Значи, комунални услуги, влиза всичко. Вода, ток, парно, топла вода, студена вода, всичко. И интернет даже. Плаща 100 лева на месец за 50 квадрата. За всичко това. Това много малко.
Сега много българи ще кажете, за какво протестират тия хора, които са толкова добри?
И за да получим тези кредити от Международния валутен фонд, трябва да вдигнем цената на газа, битовия сектор. Гривнята да бъде малко девалвирана, но тя и без това се девалвира. В Украина долар струваше 8 гривни, сега вече 9.
Възможността на изборите за Европейски парламент да се гласува за личности, както и хората чрез вота си да пренареждат листите, е най-голямата промяна, която е въведена чрез новоприетия изборен закон. Ето как накратко заместник-председателят на парламента Майя Манолова очерта в седмицата на Дарик разликите между предишните и следващите избори.
Ще има преференция и възможност на хората да пренареждат листите. За първи път бюлетините ще се печатат под контрол на Министерство на финансите. За първи път ще имат номера. За първи път наблюдателите ще участват в абсолютно всички фази на изборния процес. За първи път в ръководствата на всички изборни комисии опозицията обязателно ще има свои представители. За първи път гражданските организации ще могат да предлагат свои членове на Централната избирателна комисия. Ние сме поели ангажимент, включително председателя на следващата ЦИК да бъде предложен от гражданските организации. За първи път изборните комисии ще работят абсолютно публично и прозрачно с участието и на граждански организации и на медии. За първи път ще има равнопоставеност и шанси за малките партии и за независимите кандидати. Намалени са броя на подписи плюс депозитите за тях. За първи път националните обществените медии ще бъдат безплатни за участниците. За първи път ще има медийни пакети за малките партии, за независимите кандидати, за представянето им в частните медии. За първи път неправителствените организации на българите в чужбина ще участват в изборния процес. Има максимални облекчения за създаването на секции в чужбина. Мога да изброявам още дълго. Има толкова много нови неща. Аз много се надявам. Сега не очаквам някой да каже браво предварително, но наистина с вълнение очаквам изборите на 25 май и очаквам хората да се убедят, че с новия изборен кодекс наистина имат едни правила, които им осигуряват честни избори.
Красимир Стефанов е бил оставен като ръководител на Националната агенция за приходите от правителството на ГЕРБ, за да се демонстрира приемственост с тройната коалиция, каза в седмицата на Дарик лидерът на партията Бойко Борисов. Той призна, че не му е приятно поредното напускане на депутат от ГЕРБ и обясни последния случай така.
Ние сме голяма партия, подготвяме кадри, даваме на тези, които не могат да си създадат. Различни са мотивите. Аз ги знам, но не бих паднал на ниво да ги коментирам. Явно, че някакви процеси течат. Неприятно ми е, не крия, неприятно ми е. Все пак това са хора, които са работили с мен.
Красимир Стефанов ръководеше Националната агенция по приходите по време на вашето правителство. Вие сте му имал очевидно огромно доверие, за да го натоварите с тази работа.
Да, и там демонстрирахме приемственост, защото той ръководеше НАП и при тройната коалиция справяше се добре, запазихме го, прояви желание след това да бъде депутат от ГЕРБ и го сложихме в листата. За съжаление, той е преценил, че сега има друго поприще.
Очаквате ли и други да си тръгнат? Сигурно сте чел имената на Вежди Рашидов, Ивайло Московски. С тях сигурно сте говорил. Има ли такъв вариант?
Чух за висок, интелигентен, умен, красив. И освен мен не се сетих за друг.
Напускането на народни представители от ГЕРБ не влияе на кворума в парламента, каза в седмицата на Дарик лидерът на партия Атака Волен Сидоров. Той дори обвини ГЕРБ, че те подсигурявали мнозинството в Народното събрание. От Атака очакват отговор от президента Плевнелиев на изпратеното му писмо с искане за промяна на името на най-високия български връх – Мусала. Чуйте защо от Волен Сидоров.
Свети Варилски е небесен покровител на България. Аз между другото знам от един голям български феномен, няма да кажа кой е той. Знам, че докато това не стане, т.е. докато най-високия връх на Балканите не се преименува на името на светеца, на България няма да и върви. И ще тъпче на едно място, както сега виждаме.
Защото Мусала означаваше да живее Алах. Нали? Това е превода.
Не знам какво точно означава. Аз всеки случай не е българска дума. И тъй като сме загубили в вековете сме загубили първоначалното изконното наименование Трако-българското, смятам, че най-подходящото...
Как се казва?
Има спорове, не е ясно, няма яснота, няма единствено мнение по този въпрос. Всъщност няма...
Това име идва с турците, с Османската империя.
Това идва с Османската империя. Важното е, че сега аз не виждам, например, основания с какви аргументи президента би могъл да откаже тази промяна.
Ето. Мусала да се казва връх Свети Иван Рил.
Да. Какъв аргумент може да извари? Интересно ме, господин Пленев, но официално писмо сме написали, чакаме да отговори нещо на народа, не на нас тоже.
Времето. Облачно в Западна и Централна България до... ще има превалявания от дъжд. Над планините валежите ще са от сняг, в ниските части от дъжд и сняг. През нощта и утре сутринта температурите ще са между 3 и 8 градуса, максимални в неделя между 6 и 11. От Централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.